Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Devetdnevnica za domovino pred dnevom državnosti skupaj za skupno dobro.
Ob lipi sprave pozivi k resnici, strpnosti in spravi.
Barbara Zobec, priznavati človeške pravice samo našim je popolnoma nevzdržno.
Na Kitajskem zaskrbljeni zaradi širjenja novega koronavirusa v Pekingu, v Italiji primež pandemije popušča.
Predlogu zakona za prostovoljno cepljenje ni naklonjena nobena poslanska skupina.
Na slovenskem gastronomskem nebu so se zasvetile Michelinove zvezdice izvrstnosti.
Vreme, jutri bo oblačno z dežjem, posamezne plohe in nevihte možne tudi v četrtek in petek.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Sešek. Začeli smo devetdnevnico za domovino. Letos jo spremlja slogan Skupaj za skupno dobro, s teboj bomo zmogli. Vsak dan je o 15. uri na radiju Ognjišče molitev rožnega venca v živo. Jutri popoldne bomo prenašali okroglo mizo o tem, kaj nas povezuje in kaj nam je skupno. Devetdnevnica se bo sklenila 24-urno molitvijo in postom oziroma 24. junija sveto mašo za domovino. Več Marta Jerebič.
Mašo za domovino bomo 24. junija ob 17.30 neposredno prenašali iz ljubljanske stolnice, nocoj ob 19. pa sveto mašo prenašamo iz mariborske stolnice. Na ta način se v devetdnevnico vključujeta obe nadškofiji. Molitvena priprava na dan državnosti je po besedah mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla pomembna.
Zato, da bi splošno stopili na pot večje soodgovornosti in da bi stopili na pot večjega soustvarjanja skupnega dobrega. Se mi zdi, da iskrena molitev nam bo pomagala omehčati naša srca, da bomo lahko preraščali te ozke okvire našega interesa in bomo iskali to, kar je dobro za našo domovino, kot tudi za vsakega posameznika.
Kako pa lahko vsak posameznik prispeva k skupnemu dobremu?
Najprej v družini in doma. Potem šele lahko se odprem kot posameznik na skupnost župnijo ali naprej dekanijo, škofijo in državo.
Meni članica pobude molitev in post za domovino Katarina Zupančič, ki ji boste lahko v celoti prisluhnili ob 18. uri. V večernih mozaikih dneva boste v teh dneh lahko prisluhnili še drugim članom iniciativne skupine. Silvester Gabršček bo predstavil nastanek pobude pred 10 leti, ko so k sodelovanju povabili tudi predstavnike drugih verskih skupnosti.
Mi smo bili stoletja vedno pod tujci in smo se morali pač prilagajati drugim. Ko smo pa sedaj končno prišli na svoje, pa nam to je začel boleti, da nam to nič več ne pomeni. In ko se nas je nekaj somišljenikov, somišljenic našlo skupaj, je prišlo čist, dejmo nekaj napraviti. Kaj lahko naredimo? Dejmo post in molitev.
Iniciativna skupina je k jutranji molitvi rožnega venca povabila škofe, predstojnike redovnih skupnosti in druge ljudi. Kot je zapisal ljubljanski nadškof Stanislav Zore, za kristjana ni dovolj, da je odgovoren in dejaven državljan, ampak mora za svojo domovino prihajati tudi pred Boga.
Društvo Združeni ob lipi sprave, Nova slovenska zaveza in pobuda vse posvojitev so na ljubljanskih Žalah pripravili spominsko slovesnost. Tokrat je bila v znamenju 30. obletnice prvih svobodnih volitev. Zbrane sta nagovorila predsednik republike Borut Pahor in predsednik društva Združeni ob lipi sprave Janez Juhant. V nagovorih je bilo mogoče slišati pozive k resnici, strpnosti in spravi. Prispevek Alena Salihoviča.
Slovesnost, ki se je udeležilo več 10 ljudi, se je začela s polaganjem venca predsednika države Pahorja ob častni enoti slovenske vojske. V nagovoru je Pahor poudaril, da v zadnjem času lahko opazimo dejanske rezultate simbolnih in stvarnih naporov za narodno pomiritev in spravo. V zadnjih 5-6 letih je, tako Pahor, opazno manj sovražnega govora, ki zadeva pol preteklo zgodovino, zlasti čas med drugo svetovno vojno in po njej, in glede tega smo po njegovih besedah dosegli zavidljivo strpnost, ki nam jo v zadnjih časih zavidajo mnogi drugi evropski narodi, ki so šli skozi podobne zgodovinske preizkušnje.
To, da glede teh dogodkov v polpretekli zgodovini, tako v vojni kot po njej, danes imajo glavno vlogo zgodovinari, tudi če se med seboj ne strinjajo, da med ljudmi glede tega vprašanja ni več tako surovega sovraštva, kot je bilo na predvečer demokratične pomladi in po njej tudi v 90-ih letih. To je ne samo za našo generacijo, zlasti za generacijo, ki je bila osebno priča tem tragedijam na obeh straneh, na vseh straneh, zlasti za mlado generacijo. Je to neverjetnega pomena.
Ne glede na to, kako vrednotimo medvojno dogajanje, je resnica, da je bilo po vojni okoli 15 tisoč Slovencev izven sodno pobitih kot posledica revolucije, pa je dejal izredni profesor Juhant. Dejal je, da bi lahko v tem zahtevnem medsebojnem dialogu pogledali na ta čas prisebno z medsebojnim uživljanjem v usodo vseh žrtev in v celotno narodovo tragedijo.
V dogovorni poti k resnici in spravi bi lahko odprli tudi bolj zanesljivo pot demokratičnemu reševanju sedanjosti. Od tega nas ne more odvezati nihče, kajti to je podlaga za mirno sožitje prihodnih rodov. Ali pa to res hočemo vsi?
Se je vprašal govornik, poudaril je, da bi bil ob 75-letnici konca vojne in izven sodnih pobojev čas, da državni organi opravijo svojo dolžnost za odpravo posledic te boleče preteklosti. Zbrala nas je ljubezen do ljudi, ki so ljubili svojo, našo domovino in so sedaj v večnosti, pa je ob sklepu slovesnosti v molitvi dejal ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Državni zbor bo drevi volil novega sodnika Ustavnega sodišča. Pravnik Andraž Teršek je ostal edini kandidat za mesto ustavnega sodnika, potem ko je vrhovna sodnica Barbara Zobec, ki jo je predsednik republike Borut Pahor prav tako predlagal na omenjeno funkcijo, odstopila od kandidature. Če bo Teršek izvoljen, bo na ustavnem sodišču nasledil Dunjo Jadek Pensa, ki mandat poteče 14. julija. O tem, kakšni kandidati bi morali zasedati to mesto, smo včeraj v oddaji Spoznanje več predsodek manj vprašali zdaj že nekdanjo kandidatko za ustavno sodnico Barbaro Zobec in njenega soproga, vrhovnega sodnika Jana Zobca. Prispevek Alena Salihoviča.
Zobčeva, ki se je v začetku prejšnjega tedna umaknila iz tekme, je bila deležna precej očitkov v povezavi z nekaterimi sodbami. Uvodoma je pojasnila, da so bile vse sodbe sprejete v senatu, ter da v nobeni od očitanih ji zadev ni odločala sama. Opozorila je, da so bili vsi očitki posplošeni ter usmerjeni v nezadovoljstvo z izrekom, medtem ko so pravno argumentacijo pustili ob strani.
Ne, očitki so bili usmerjeni izključno v izreke. Skupno vsem zadevam, ki mi jih očitajo, pa je dejstvo, da so bile v postopkih na nižjih sodiščih obdolžencem kršene človekove pravice.
Zobčevo skrbi, ko politika gleda na človekove pravice skozi prizmo zanikanja temeljnega postulata prava človekovih pravic, namreč njihove univerzalnosti.
Priznavati človekove pravice samo enim, našim, drugim, ne našim pa ne, in to pričakovati celo od sodnika, in kar je najhuje od ustavnega sodnika, je popolnoma nevzdržno.
V povezavi s primerom Barbare Zobec je Jan Zobec dejal, da bi morala pravna država storiti več, da pridejo na ustavno sodišče močni kandidati.
In kdo so močni kandidati? To so tisti, ki so se v svojem poklicu izkazali maksimalno, ki so v svojem poklicu naredili največ.
Je dejal Zobec, ki se je strinjal tudi, da se sedanje sestava ustavnega sodišča nagiba bolj na polje teoretikov in manj praktikov in je zato izrazito neuravnotežena.
Da mora biti ustavno sodišče uravnoteženo tudi, kar se tiče razmerja med akademiki, profesori in praktiki. Ampak tu se mi zdi, da je še nekaj drugega, kar je sicer neka hiba Slovenije. To pa je ta razkorak med normativnim in dejanskim, ali med postuliranim, zapisanim, formalnim in stvarno delujočim.
Kjer pa po besedah Zobca prihaja do velikega razkoraka, več o tem tudi na naši spletni strani in v ponovitvi oddaje nocoj ob 22. uri.
V Sloveniji je skoraj 90 tisoč brezposelnih. Omenjena številka je naraščala od začetka epidemije, do odpuščanj večjega števila delavcev pa prihaja v Velenjskem Gorenju, v steklarni Rogaška, v družbi Fraport Slovenija, ki upravlja z letališčem Jožeta Pučnika, ter še v nekaterih drugih večjih podjetjih. Več Andrej Šinko.
Število delavcev, ki jih nameravajo odpustiti v Gorenju, se je skoraj 1000 zmanjšalo na nekaj več kot 500, vodstvo družbe pa pri tej številki ustraja kljub temu, da se poslovanje podjetja izboljšuje. Sindikalist Žan Zeba pravi, da gre za dobre delavce, ki bodo verjetno našli drugo zaposlitev, Gorenje pa da bo v prihodnje potrebovalo več ljudi.
Ne vem, ki bomo mi dobili pol te naše, ko bomo rabili, če ne prej takrat, ko bo TV hala, jaz pa mislim, da že prej. Zdaj bo tem ljudem treba izplačati tudi odpravnine, pozneje bomo pa pač zaposlovali ljudi. Verjetno je zdaj samo cilj, da se čim več ljudi bo zaposlovalo v nadaljne preko agencij ali začasnih.
Vodstvo obljublja, da bo skupina v Velenju že v začetku prihodnjega leta vzpostavila proizvodnjo televizorjev, za kar naj bi potrebovala 350 delavcev. A v lokalnem okolju te napovedi jemljajo z rezervo. Odpuščanja pa so predvidena tudi v podjetju Fraport Slovenija, kjer naj bi brez dela ostalo približno 120 ljudi oziroma petina vseh zaposlenih.
Družba ima trenutno 15% prihodkov, družba pričakuje letošnje leto samo 30% prometa od planiranega, naslednje leto morda 60-70, skratka, z prometom, prihodki in pa stroški nujnimi, najnujnejšimi, družba ne more preživeti s takim številom ljudi.
Je dejal direktor Zmago Skobir. V sindikatu si želijo zmanjševanja števila zaposlenih prek mehkih metod. Prav tako pa odpušča steklarna Rogaška, ta odpovedi več kot 80 zaposlenim že dala v začetku junija, približno 60 pa naj bi jih brez dela ostalo še v septembru. V zvezi s trendi zaposlovanja v prihodnje pa na gospodarski zbornici pričakujejo
nekoliko manj delovnih mest v predelovalnih dejavnostih, medtem ko storitvene dejavnosti bodo verjetno vseeno nekoliko zaposlovale, sploh turizem, ampak kot celota še vedno menimo, da se bo počasi število brezposelnih povečevalo.
Pravi glavni analitik pri gospodarski zbornici Bojan Ivanc. Država je sicer sprejela številne ukrepe v pomoč gospodarstvu, s tem pa pomembno vplivala tudi na nižjo brezposelnost.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Slovenski turizem ustvarjen za čase, ko so pomembni čistoča, zdravje in narava.
Severna Koreja razdelila skupni urad za zveze z južno sosedo. Napetosti naraščajo že nekaj časa.
Šport. Prva slovenska nogometna liga vstopa v zadnjo četrtino. Drevi se bosta pomerili ekipi Mure in Celja.
Prometno-informacijski center.
Poroča o zastoju tovornih vozil na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Kolona je dolga 6 km. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Na Gruškovju tovorna vozila čakajo 4 ure pri vstopu v Slovenijo. Na Obrežju več kot 2 uri pri vstopu in 2 uri pri vstopu v našo državo. Predor Karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi kontrole in zastoja. Po slovenskih avtocestah in ostalih prometnicah je kar nekaj del, zato previdno in upoštevajte navodila izvajalcev. Včeraj so opravili 567 testiranj za okužbo z novim koronavirusom, pri čemer so potrdili 3 okužbe, in sicer v Krškem, Piranu in Postojni. Umrl ni noben bolnik s COVID-19. Bolnišnično zdravljenje potrebuje 7 oseb, ena je na oddelku za intenzivno terapijo. Ker se virus še vedno nahaja med nami in se je včeraj pri nas začela kopalna sezona, je Nacionalni inštitut za javno zdravje podal kopališkim delavcem usmeritve glede razkuževanja opreme in prostorov, vsem državljanom pa, da morajo na kopnem vzdrževati razdaljo 1,5 metra, v morju ali bazenu pa 2 metra. Ali lahko do prenašanja okužbe pride tudi zaradi mokrih brisač in kopalk? Doktorica Simona Perčič z NIJZ.
Eventualno se lahko tudi na ta način prenaša, ampak ta pot ni tako značilna oziroma veliko hitreje se po kapljicah, ki jih izdihamo, a ne? Te kapljice pridejo na naše sluznice, ust, nosu ali oči, kjer potem pride do okužbe.
Predlog novele zakona o nalezljivih boleznih, ki ukinja obvezno cepljenje, je neprimeren za nadaljno obravnavo, je že na seji v začetku junija sklenil odbor Državnega zbora za zdravstvo. Danes so poslanci nadaljevali debato. Da predlog ni primeren za nadaljno obravnavo, je menilo 80 poslancev, s tem se je njegova zakonodajna pot končala. Več Silvestra Sadar.
Spomnimo.
Predlog novele je konec februarja uložila neparlamentarna stranka Za zdravo družbo z zbranimi 5000 podpisi. Zavzema se za ukinitev obveznega cepljenja, ki bi ga nadomestili s prostovoljnim. Oseba, ki bi ji s cepljenjem nastala škoda, naj bi imela pravico do odškodnine. Predlagatelji očitajo, da proizvajalci cepiv ne odgovarjajo za njihove morebitne škodljive posledice, poudarjajo, da varnostnih študij v Sloveniji ni ali pa niso na voljo javnosti. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Tina Bregant je danes zbor pozvala, naj predloga ne sprejme.
Navedbe o neenotnosti medicinske stroke lahko argumentirano zavrnemo. Prav tako zavračamo sistematično prikrivanje sestavin v cepivih, kršenje medicinske etike in pojasnilne dolžnosti, ter tudi neobstoja pregleda nad posledicami cepljenja.
Vlada nasprotuje takšnim parcialnim posegom v omenjeno zakonodajo.
Tudi zaradi dognanj, ki so posledica te epidemije COVID-19, pripravljamo celovito spremembo zakona.
Poslanci so sicer izpostavili pomembnost demokratične obravnave civilnih iniciativ, a je zaščita skupnosti pred nalezljivimi boleznimi pomembnejša od pravice posameznika do odločanja glede cepljenja.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Z Kitajske prihajajo novice o povečanju števila primerov novega koronavirusa. Razmere so še posebej resne v Pekingu, kjer so v petih dneh potrdili že več kot 100 dodatnih okužb. Oblasti so v 29 soseskah v prestolnici spet uvedle karanteno. Z Nove Zelandije poročajo o prvih dveh primerih okužbe po 25 dneh. Novi koronavirus se pospešeno širi v Braziliji, v Latinski Ameriki je med bolj prizadetimi še Mehika. Italija, kjer so bile razmere dalj časa najhujše, se počasi izvija iz primeža zdravstvene krize. Prispevek Helene Križnik.
V Italiji v zadnjem tednu beležijo od 250 do 350 dodatno okuženih. V večjem delu prihajajo iz Lombardije, ki tako ostaja žarišče.
V drugih deželah bolj ali manj počasi pojenjujejo. Recimo v sami Furlani julijski krajini dejansko je število novih okužb na dnevni ravni zelo nizko. Nekaj primerov dnevno, večkrat se dogaja tudi, da sploh ni novih okužb.
Nam je pojasnil novinar pri slovenskem uredništvu Raj v Trstu Andrej Černic. Premijer Giuseppe Conte zdaj obljublja nov zagon države. Prepričan je, da je lahko zdravstvena kriza pomemben pospeševalec sprememb. Kaj je trenutno najnujnejše, kar je treba postoriti?
Seveda zagon teh produktivnih dejavnosti, to je potekalo postopoma dejansko od 18. maja dalje z včerajšnjim dnem. So se bolj ali manj res vse dejavnosti ponovno zagnale.
Černic je spomnil na javno finančno podobo Italije, ki je precej slabša kot v večini ostalih držav Evropske unije.
Javni dolg je v Italiji ob koncu lanskega leta znašal nekje okoli 130%, v letošnjem letu bo gotovo 150%, morda še več. Javni primanjkljaj bo tudi zelo visok, tam nekje 6-7% in to v takih razmerah pač ima neslutene posledice, kako bo Italija na to reagirala. Oziroma kako bodo javne finance italijanske na to reagirale.
Upoštevati je treba tudi dejstvo, tako Černic, da je rast v Italiji nepredvidljiva.
V zadnjih letih, ko je evropsko gospodarstvo bilo v konjunkturi in je močno raslo, no, v Italiji nikoli nismo presegli, ne vem, morda 1,5% rasti, v zadnjih dveh letih pa je to bilo pod 1% rasti.
Za zdaj ni mogoče napovedati, kaj bo v prihodnje, kar bi lahko za Italijo pomenilo precejšnje težave.
V Severni Makedoniji je predsednik razglasil izredne razmere, tako naj bi omogočil neovirane priprave na predčasne parlamentarne volitve, ki bodo skladno z dogovorom med političnimi strankami 15. julija. Pričakuje, da bodo pristojne ustanove zdaj začele priprave in sprožile ustrezne postopke. Odnosi med Južno in Severno Korejo so vse bolj napeti. V zadnjem času so jih zaostrili letaki, kritični do oblasti v Pjongjangu, ki jih iz Južne v Severno Korejo pošiljajo prebežniki. Pjongjang je od Seula zahteval ukrepanje in prekinil vse komunikacijske stike s sosedo. Danes je zagrozil še z napotitvijo vojske na demilitarizirano območje, le nekaj ur pozneje pa je Severna Koreja na svoji strani meje razstrelila poslopje urada za zveze z Južno Korejo. Njegovo uničenje je že pred dnevi napovedala sestra severnokorejskega voditelja Kim Jong-una, Kim Jo-jong. Po njenih besedah urad ni bil uporaben. Seul je napovedal odločen odgovor. Vroče pa je tudi na meji med Indijo in Kitajsko v Himalaji. Po noči so tam namreč izbruhnili spopadi med njunimi vojaki. Po prvih podatkih so pri tem padle tudi žrtve. Gre za enega najresnejših incidentov med državama v zadnjih letih.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
In zdaj o 15:20 minut se selimo k drugačnim temam v svet kulinarike. Slovenski gostinci in turistični delavci so si že leta prizadevali, da bi v Slovenijo prišel znameniti Michelinov gastronomski vodnik, imenovan tudi Rdeča Biblija. To se je zgodilo danes. Na Ljubljanskem gradu je prestižne Michelinove zvezdice dobilo 6 slovenskih restauracij, in sicer Hiša Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš, 2, po eno pa Gostilna pri Lojzetu, Dam, Hiša Denk, Atelje in Vila Podvin. Podelili so še priznanja za dobro razmerje med ceno in kakovostjo, sveže surovine in skrbno pripravljen obrok. Nekaj jih je prejelo tudi piktogram trajnosti, zauzemanje za ohranjanje okolja.
Pozitivno je, da postaja Slovenija 34. Michelinova destinacija v trenutku, ko se meje odpirajo in dobiva turizem nov zagon. Gostje bodo zdaj še bolj pozorni na kakovost ponudbe, ki bo morala biti še bolj izstopajoča in individualizirana, predvsem pa varna in trajnostna.
Je ob tem povedala direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak. Slovenski turizem se torej počasi, a vztrajno odpira, kot je bilo čutiti na včerajšnjem srečanju predstavnikov lokalnih skupnosti in države, na splošno prevladuje optimizem. Več Rok Mihevc.
Bled je včeraj gostil enega prvih dogodkov na področju turizma po epidemiji novega koronavirusa. Kot je povedal predsednik Združenja hotelirjev Slovenije Gregor Jamnik, turizem čaka težko leto, ki ga bo treba preživeti. Na pomoč z ribiškimi palicami pa prihaja država s turističnimi boni, je spomnil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc in vsem zaželel, da bi bili dobri ribiči. Meni, da bo ta panoga postala še močnejša in ne dvomi, da butični turizem, ki ga ima Slovenija, ne bi bil uspešen. Direktor turizma Bled Tomaš Rogel je prepričan, da sta Bled in celotna Slovenija prav ustvarjena za te čase, ko so pomembni čistoča, zdravje in narava.
Na Bledu je kakovost, je res veliko ponudbe. Na tisto, kar je letošnje leto prineslo, je nasmeha. Ne? To se pravi, da smo res iskreno veseli vsakega gosta, ki pride, ne? Ker je neko ponovno rojstvo in to se ustvari tudi večje povezave med gostom pa domačinom. Verjamem, da so vsi potem zadovoljni.
Tudi direktor turistično-gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo spodbuja, da na Bled ne gledamo kot na enodnevno destinacijo, da to ni samo sprehod in kremšnita, ampak je veliko več in škoda je, da tega ne bi spoznali. Trenutno je sicer blejski turizem na približno 20% v primerjavi z lanskim letom.
Smo tudi zadovoljni tudi v okolju, ne, če ga nam, če ga sosedom dobro, smo tudi mi zadovoljni, ki ga nam dobro, recimo kamp se je prvo v petek, pa ima že čez 200 gostov, to je zadovoljivo. Ne.
Je povedal Tomaš Rogel in opozoril, da so trenutno v najtežji situaciji hoteli, saj jih je iz varnostnega vidika teže obvladovati. Zato pričakuje več povpraševanja po zasebnih namestitvah, penzionih in kampih.
Notranji minister Aleš Hojs je sprejel predstavnike 3 civilnih iniciativ iz občin ob meji s Hrvaško. Pogovor je potekal predvsem o življenju ob meji, ob povečanem pritisku nezakonitih migracij ter o ukrepih za izboljšanje razmer. In kaj si želijo predstavniki tamkajšnjih iniciativ? Preverila je Tanja Dominko.
Minister za notranje zadeve Aleš Hojs si želi, da bi bilo nezakonitih prehodov meje čim manj. O posameznih kršitvah pričakuje hitro obveščanje. Na včerajšnjih pogovorih s predstavniki civilne iniciative za Belo krajino jim je zagotovil, da bo vlada pozornost namenila tudi spremembam zakonodaje.
Osnovno sporočilo ministra je bilo predvsem to, da se pripravlja zakonodaja, ki se bo zaostrila predvsem zakona o tujcih in azilne zakonodaje, kar smo vsekakor civilne inicijative pozdravile. Predvsem pa smo civilne inicijative predstavile stanje na terenu in stanje duha med prebivalci teh obmejnih občin.
Je zaradi Ognjišče dejala Maja Kocjan. Kdaj naj bi bila zakonodaja spremenjena, še ni mogoče reči.
Spremembe nekaterih delov zakona naj bi bili zdaj že zares v zelo kratkem času. Ne upam si navajati nekih točnih datumov, ampak po besedah ministra naj bi bili spremembe nekaterih zakonov res v izredno kratkem času. Predvsem je pomembno, da glede na to, da so policisti kadrovsko podhranjeni in da tudi po naših informacijah je zelo težko pridobiti ta nov kader, ki bi ga policisti potrebovali, je zelo malo verjetno, da bi lahko Slovenija zagotovila toliko kadra so strani policistov, da bi lahko se res ta meja čist popolnoma zaprla. Zato je izrednega pomena, da dajemo čim bolj jasen signal, da delamo vse na tem, da dejansko probamo čim bolj omejiti te ilegalne prihode. In to naj bi to ministrstvo tudi pripravljalo, kar bomo pa vsekakor videli v kratkem.
Občine ob meji s Hrvaško namreč živijo tudi od turizma, ki ga zadnje leta vedno bolj razvijajo in tudi zato pričakujejo zajezitev nezakonitih migracij.
Slovenski rokometaši čakajo na kvalifikacijske tekmece za evropsko prvenstvo, ki bo čez dve leti na Madžarskem in Slovaškem. S kom se bodo pomerili, bo znano po popoldanskem žrebu, ki ga Evropska rokometna zveza prireja na Dunaju. Naša izbrana vrsta je v prvem jakostnem bobnu, v katerem so še Norveška, Švedska, Danska, Nemčija, Francija, Češka in Islandija. Na tekmovanje se bosta prebili po dve najboljši izbrani vrsti iz osmih kvalifikacijskih skupin in štiri najboljše tretje uvrščene reprezentance. Jutri bo jasno, kako bodo nogometni klubi na stari celini izpeljali Ligo prvakov in Evropsko ligo. Krovna zveza bo odločitev sprejela na seji izvršnega odbora. Obe tekmovanji sta bili zaradi novega koronavirusa prekinjeni v drugem delu osmine finala. V Sloveniji pa prva nogometna liga vstopa v zadnjo četrtino. Drevi bo v uvodu 28. kroga Mura skušala prekiniti niz neporaženosti Celjanov. Tem se obeta priložnost, da na lestvici skočijo na prvo mesto. Sreda bo prinesla tri dvoboje. Aluminij se bo udaril s Sežanom, Rudar z Domžalami in Olimpija z Bravom. 28. krog bo sta v četrtek sklenila Triglav in Maribor, ki je branilec naslova. V prihodnji sezoni bo v prvi slovenski nogometni ligi igral Koper. Njegove barve bo še naprej branil Ivan Borna Jelič Balta, podaljšal je namreč pogodbo z ekipo, ki jo vodi Miran Srebrnič.
Vremenoslovci pravijo, da bo popoldne zmerno do pretežno oblačno, po Sloveniji možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Na Štajerskem in v Pomurju bo pihal veter severnih smeri. Najvišje temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, zjutraj in dopoldne bo v notranjosti marsikje deževalo, popoldne pa se bo oblačnost od zahoda trgala, nastala bo še kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, čez dan najvišje od 17 do 22, na Goriškem in obmorju okoli 25 stopinj. Obeti? V četrtek in petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Vreme po Sloveniji ob 14. uri, Ljubljana pretežno oblačno 24 stopinj, Maribor 18, Koper 25. V Novem mestu, Kočevju in Lendavi so namerili 22 stopinj. Celje, Murska Sobota, Idrija, Rateče 21. Tolmin, Postojna, Vrhnika in Krško 23 stopinj Celzija, v Slovengradcu in Slovenskih Konicah pa pretežno oblačno 20 stopinj tudi v Babnem Polju. Kredarica za konec, oblačno, namerili so 4 stopinje Celzija. Opozarjamo na zastoj pred delovno zaporo na gorenjski avtocesti pred Podtaborom v smeri proti Jesenicam, kolona je dolga približno kilometer. Zastoj tovornih vozil je na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški dolg 6 kilometrov. Predor karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi kontrole in zastoja. Čakalna doba pa na mejnem prehodu Gruškovje tovorna vozila čakajo 4 ure pri vstopu v Slovenijo, na Obrežju pa več kot 2 uri pri vstopu in 2 uri pri vstopu v našo državo. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Sešek. Poglejmo še naprej. V času devetdnevnice za domovino boste v mozaikih dneva ob 18. uri lahko prisluhnili razmišljanjem članov inicijativne skupine Molitev in post za domovino. Danes bo dogodke v devetdnevnici predstavila Katarina Zupančič. Ura je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.